Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Կրկին ձեզ հետ հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Ստուդիայում Մանուկ Հերգինյանն է։ Իմ զրուցակիցը այսօր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Այսօրվա մեր զրույցը հաղորդության խորհրդի վերաբերյալ է։ Քրիստոնեության մեջ հաղորդությունը անվանվում է խորհուրդների խորհուրդ։ Տեր Հայր, առաջին իմ հարցը հենց հաղորդության խորհրդի կարևորության վերաբերյալ է։ Ինչու է հաղորդության խորհուրդը այդքան կարևոր քրիստոնյայի համար։
Իսկապես հաղորդության խորհուրդը անվանվում է խորհուրդների խորհուրդ եւ եկեղեցու խորհրդակատարությունների մեջ Սուրբ հաղորդության խորհուրդը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում։ Դա նախ եւ առաջ նրա համար է, որ հաղորդության խորհուրդը ինքը որպես խորհուրդ իր մեջ բովանդակում է ամբողջ քրիստոնեական փրկագործության խորհուրդը, որովհետեւ հաղորդությամբ մարդը հնարավորություն ունի հաղորդվելու կենթանի աստվածության հետ եւ ընդունելու իր մեջ փրկության թթխմորը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է։ Հաղորդությամբ ըստ էության մարդը մուտք է գործում աստվածային ոլորտ։ Նրա մեջ սկսվում է աստվածային խմորման process, աստվածայինի հետ ընդխառնվելու process, աստվածացման process։ Այս առումով նաև հաղորդությունը մարդուն որպես խորհրդակատարություն թույլ է տալիս անել մի բան, որը հնարավոր չէ ընդհանրապես մարդկային բնության համար, հասանելի չէ մարդկային բնության համար։ Եվ առհասարակ մինչև քրիստոնեությունը նման օրինակ խորհրդակատարություն հնարավոր չէր։ Դա հնարավոր եղավ միայն բանի մարդեղությամբ, երբ որ Աստծո որդին մարդացավ, այսինքն Աստված անընդմիջելիորեն մերձավորվեց մարդկային բնությանը, դարձավ կատարյալ եւ ճշմարիտ մարդ եւ մեզ հնարավորություն ընձեռնեց աստվածանալու։ Փաստորեն հաղորդությամբ մեր մեջ սկսում է աստվածացման այդ process-ը, որը հունարեն լեզվով կոչվում է թեոսիս, հայերեն աստվածացում։ Մենք մեր մեջ ընդունում ենք աստվածային թթխմորը, որը խմորում է մեր զանգվածը աստվածային խմորումով։ Եվ իր մեջ հաղորդության խորհուրդը այս առումով խտացնում է ամբողջ քրիստոնեական փրկագործությունը։
Տեր Հայր, դուք նշում եք, որ հաղորդության միջոցով է մարդ մերձավորվում Աստծուն։ Իսկ ինչու մկրտությունը բավարար չէ։ Չէ՞ որ մկրտությամբ մարդ մաքրվում է իր մեղքերից։ Արդյոք ինչու դա բավարար չէ Աստծուն մոտենալու համար։
Գիտեք, ինքը փրկագործությունը դա մի ստատիկ վիճակ չէ, մկրտությունը փաստորեն դուռն է, այդ դռնով մենք մտնում ենք փրկագործության ոլորտ, բայց կան նաև կատարելության շատ բարձր աստիճաններ, եւ առանց Աստծո հետ միավորվելու մենք այդ կատարելության բարձրագույն աստիճաններին չենք կարող երբեք հասնել։ Եվ բացի դրանից ինքը հաղորդությունը նաև ունի ոչ միայն կատարելագործող, այլ նաև զորացնող խորհուրդ։ Ինքը անընդհատ անհրաժեշտ է քրիստոնյային իր հոգևոր կյանքը զորացնելու համար։ Մենք առանց Աստծո ոչինչ չենք կարող անել։ Մենք անընդհատ կարիք ունենք Աստծո զորակցության, իսկ հաղորդությունը դա բարձրագույն զորակցությունն է, որովհետև մենք մեր մեջ աստվածայինն ենք ընդունում եւ սպառազինվում ենք աստվածային զորությամբ, ներսից ամրապնդվում ենք։ Հենց այդ հաղորդությունն է, որ մեր մեջ պետք է վերականգնի հոգեվոր կյանքի կորուստները, եթե ինչ-ինչ պատճառով մեր մեջ տեղի են ունեցել հոգեվոր կյանքի տեղատվություններ։ Հաղորդությունը եւ բարձրագույն աստիճանն է, որովհետև մարդը ուղղակի հաղորդվում է Աստծո հետ, եւ նաեւ անընդհատ զորություն է, որ անհրաժեշտ է քրիստոնեական կյանքը պահպանելու համար։
Աստված բացարձակ հոգի է, իսկ մարդ նաեւ նյութական է, եւ մենք հաղորդության խորհրդով Աստծուն ընդունում ենք մեր մեջ։ Դա ի վերջո հոգեվոր ակտ է։ Այդ դեպքում ինչի համար է անհրաժեշտ հացը եւ գինին, այսինքն նյութական կրիչները այդ խորհրդի կատարման համար, եթե դա ամբողջապես հոգևոր երևույթ է։
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր փրկագործության խորհուրդը ավանդեց որոշակի սիմվոլների կամ նշանակների միջոցով։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ սիմվոլները կամ նշանակները կան բոլոր խորհուրդների մեջ։ Ասենք, մկրտության պարագայում դա ջուրն է, դրոշմի պարագայում դա Սուրբ Մյուրոնն է, իսկ բուն հաղորդության խորհուրդը ինքը Տերը ավանդեց հացով եւ գինիով։ Սրանք որոշակի լուրջ խորհուրդներ պարունակող սիմվոլներ են։ Այսինքն հացը եւ գինին սրբագործվում է եւ վերածվում է տիրոջ մարմնի եւ արյան։ Առհասարակ, եթե մենք խոսում ենք քրիստոնեական սիմվոլների մասին, մենք պետք է վերհիշենք, որ ըստ Դիոնեսիոս Արիոպագացու, աստվածաբանությունը ունի 4 աստիճան։ Առաջին աստիճանը կոչվում է տպավորական աստվածաբանություն, երկրորդ աստիճանը պատճառական, երրորդը նշանական եւ չորրորդը խորհրդական։ Երրորդ աստիճանը, որը կոչվում է նշանական աստվածաբանություն կամ այսպես կոչված սիմվոլիկ աստվածաբանություն, ինքը ըստ էության արդեն մուտքն է դեպի այն ոլորտ, որը կոչվում է խորհրդական։ Խորհրդական աստվածաբանության մեջ արդեն տեղի է ունենում կատարյալ միավորումը Աստծո հետ, եւ այլևս ոչ մի այս աշխարհի օրենք, ոչ մի խոսք, ոչ մի զորություն, ոչ մի պատկերացում, ոչ մի միտք այլևս այդ ոլորտում չի աշխատում։ Դա կատարյալ միավորումն է Աստծո հետ։ Բայց դրան անմիջապես նախորդում է սիմվոլիկ աստվածաբանությունը, որը աշխատում է որոշակի սիմվոլներով, որոնք ըստ էության հայրերը ասում են, որ դռներ են դեպի այն ոլորտը, որտեղ այլևս ոչինչ չի աշխատում։ Եվ իր փրկագործության այդ գերբնական բնույթը մարդկանց փոխանցելու համար Տերը տալիս է որոշակի սիմվոլներ, որտեվ բնական է, որ հոգևոր օրինաչափությունները, վերմարդկային օրինաչափությունները հնարավոր չէ մարդկային օրինաչափություններով բացատրել եւ փոխանցել մարդկանց։ Եվ դրա համար Տերը ընտրում է որոշակի արդեն սիմվոլներ, որպեսզի այդ սիմվոլներով մենք այլևս մտնենք հոգևոր ոլորտ։
Մարդուն ավելի հասանելի կերպեր։
Դրանք եւ հասանելի են, եւ ըստ էության արդեն կարելի է ասել, որ դա մարդկային բնության ծայրագույն գագաթն է։ Դրանից այն կողմ այլևս հնարավոր չէ որևէ մարդկային կերպերով մոտենալ Աստծուն։ Այս իմաստով սիմվոլիկ աստվածաբանությունը զբաղեցնում է երրորդ, այսինքն չորրորդ աստիճանի նախորդող ամենաբարձր տեղը մնացած բոլոր աստվածաբանությունների նկատմամբ։ Այս իսկ պատճառով քրիստոնեական ծեսը, ընդհանրապես խորհրդակատարությունները, դա խտած ունն է ամբողջ քրիստոնեության։ Ըստ էության, եթե մենք լուրջ մոտենանք ծեսին եւ խորհուրդներին, մենք կտեսնենք, որ խորհուրդները ու քրիստոնեական ծեսը խտացած իր մեջ պարունակում է ամբողջ քրիստոնեությունը, եւ դա սիմվոլիկ է։ Սիմվոլիկը նաեւ շատ կարեւոր է, որ դա պաշտպանված է արտաքին, այսպես ասած, խեղաթյուրումներից։ Ամեն մարդ չի կարող մտնել այդ բարձրագույն սիմվոլիզմի մեջ։ Դրա մեջ միայն հավատքով հնարավոր է մտնել, այսինքն ինքը պաշտպանված է։ Ինքը պաշտպանված լինելով դրսից, այսինքն նաև այստեղ տերունական խոսքը կա, որ չի կարելի մարգարիտները շախտալ խոզերի առջև, ինքը պաշտպանված լինելով նաև մարդուց պահանջում է որոշակի պատրաստվածություն եւ որոշակի բարձացում դեպի հոգեվորը, առանց որի ինքը կմնա նաև փակված տվյալ մարդու համար, նույնիսկ ինքը կարող է լինել դատապարտող տվյալ մարդու համար, որը անարժանաբար մոտեցավ քրիստոնեական խորհուրդներին։ Այս առումով պետք է շատ լուրջ եւ զգուշորեն մոտենալ խորհուրդներին եւ քրիստոնեական ծեսերին, նկատի ունենալով, որ դրանք հավատքի ակտեր են եւ ոչ թե պարզապես ինչ-ինչ ավանդություններ, եւ առանց հավատքի մոտենալով մենք կարող ենք վնասել մեզ, առանց հավատքի մոտենալով մենք ուղղակի կարող ենք անարգել Աստծուն։
Դուք նշեցիք դեր այդ, որ խորհուրդները հավատքի ակտեր են։ Շատ քրիստոնյաների համար հավատալ, որ հացը եւ գինին վերափոխվում են ճշմարտապես Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, իսկապես դժվար է։ Եվ նույնիսկ կան շատ հարանվանությունների ներկայացուցիչներ, որոնք ընդամենը ընդունում են, որ դա սիմբոլ է եւ ոչ թե իսկապես այդ հացը եւ գինին վերափոխվում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան։ Այ խնդրում եմ այս մասին մի քանի խոսք ասեք։
Մենք հավատում ենք, որ պատարագի ժամանակ հացը եւ գինին ճշմարտապես վերափոխվում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնի եւ արյան։ Եվ նույնիսկ եղել է քրիստոնեական պատմության մեջ դեպքեր, հայտնություններ, երբ որ մարդիկ իրենց հոգեվոր շինության համար նույնիսկ այդպիսի համեն զգացել, այսինքն այդ ճաշակման ժամանակ։ Այստեղ պետք է ոչ թե ուղղակի այդ համային եւ ֆիզիկական կառուցվածքի փոփոխության վրա կենտրոնանալ, այլ պետք է կենտրոնանալ նրա վրա, որ սա հավատքի ակտ է։ Մենք հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա խոսքերի փրկական զորությանը, եւ հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքով է, որ այդ հացը եւ գինին վերածվում են տիրոջ մարմնի եւ արյան։ Ինքը ասեց. «Արփեք այս բաժակից, խմեք այս բաժակից, որտեղ սա իմ արյունն է, որ հեղվում է ձեր եւ շատերի փրկության համար»։ Այնպես էլ հացը բեկեց եւ տվեց աշակերտներին, ասեց. «Ճաշակեք սրանից, որտեղ սա իմ մարմինն է»։ Այսինքն սա նախ տերունական խոսքով է հաստատված եւ հենց այդ խոսքի զորությամբ էլ տեղի է ունենում այդ վերափոխումը։ Բայց այդ վերափոխումը նախ եւ առաջ հավատքի վերափոխում է եւ սա շատ կարեւոր է, այսինքն այստեղ պետք է մենք կանգ առնենք հավատքի ակտի վրա եւ ոչ թե ստրուկտուրալ փոփոխությունների եւ այլնի վրա։ Բայց եթե որոշակի մարդիկ ունեցել են այդպիսի հետաքրքրություններ պատմական որոշակի ժամանակաշրջաններում, նրանք ունեցել են նաև այդպիսի հայտնություններ։
Ես կուզենայի մի փոքր օրինակ բերել, այսպիսի մի պատմություն կա, մի ճգնակենցախ վանական, ապրում է շատ սուրբ կյանքով, բայց չի հավատում, որ հացը եւ գինին իսկապես վերափոխում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, եւ եղբայրները հանդիմանում են իրեն, սակայն ասում է, եթե դա այդպես է, ապա թող Աստված հայտնի մեզ։ Մեկ շաբաթ ծոմապահությամբ են անցկացնում եւ կիրակի օրը գնում են եկեղեցի, եւ այդ պահին, երբ պետք է հաղորդվեր այդ սուրբ ինքը այդ հացը եւ գինու փոխարեն տեսնում է մի երեխա, որին մորթում են եւ հոսում է այդ արյունը, եւ այդ պահից սկսում է հավատալ, որ դա իսկապես Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է։ Տեր այր, եթե այսպիսին է իրականություն, ապա դա ինչ որ չափով նաեւ սարսափեցնող խորհուրդ է, ինչ որ իմաստով, քանզի սահմանափակ մարդ մոտենում է անսահման Աստծուն եւ մերձավորվում է Աստծուն, ընդունում է Աստծուն իր մեջ։ Ինչպես պետք է մարդ մոտենա այդ հաղորդությանը, ինչպես պետք է մարդ պատրաստվի այդ հաղորդությանը, չէ՞ որ Պողոս Առաքյալն ասում է, եթե մարդ անարժանաբար ընդունի տիրոջ մարմինն ու արյունը, իր իսկ դատապարտությունն է ընդունում։
Դուք ճիշտ նկատեցիք, վերհիշելով Պողոս Առաքյալի խոսքերը, որ պետք է պատրաստվածությամբ մոտենալ հաղորդությանը, որովհետև իսկապես դա խորհուրդների խորհուրդն է, եւ մենք հաղորդվում ենք մեր տիրոջ մարմնի հետ, դա կենարար եւ անապական մարմին է։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք կենարար, հասկանում ենք, որ երբ որ մենք ճաշակում ենք, մենք ընդունում ենք կյանքի սկիզբը մեր մեջ, որտեղ կյանքը հենց ինքը Աստված է։ Ինչպես նաեւ դա անապական կյանքի, հավիտենական կյանքի թթխմորն է մեր մեջ, եւ ցանվելով մեր մեջ այդ հավիտենական կյանքի թթխմորը դրվելով մարդկային բնության մեջ, դա նաեւ մեռելների հարության գրավականն է, սկիզբն է, այսինքն որ մենք նույնպես պետք է մասնակցենք մարմինների հարությանը, ինչպես որ մեր Տերն է հարություն առել մարմնով, այսինքն հաղորդվելով մենք նաև տնկակից ենք լինում Քրիստոսի հարությանը։ Սա շատ կարևոր խորհուրդ ունեցող մի երևույթ է, այսինքն դա ոչ միայն այս կյանքի համար է հաղորդությունը, այլ նաև հավիտենական կյանքի համար է։ Դրա համար է քահանան, երբ որ սկիով հաղորդություն տալուց առաջ գալիս է դեպի ժողովուրդը, ասում է, որ սա է կյանք եւ հույս հարության։ Այսինքն քահանան այստեղ ըստ Ներսես Լամրոնացու ասում է, որ սա նախ կյանքն է, ձեր իրական կյանքն է, որից որ դուք հաղորդություն պետք է առնեք, բայց սա նաեւ ձեր մեջ հարության հույսն է, այսինքն որով որ դուք պիտի հարություն առնեք ի Քրիստոս։ Գալով նախապատրաստությանը, ասենք, որ եկեղեցու հայրերը պայման են դրել, որ պետք է անպայման հաղորդությանը նախորդի ապաշխարություն, այսինքն մարդը միմիայն ապաշխարության պետք է մոտենա սուրբ հաղորդությանը, որպեսի չանարգի հաղորդության խորհուրդը եւ անարժանությամբ չճաշակի, այսինքն չի թույլատրվում, եթե մարդը ինչ-ինչ չապաշխարած մեղքերի մեջ է, հատկապես եթե ծանր մեղքերի մեջ է, մահացու մեղքերի մեջ է, մարդը այդպես համապատրաստից մոտենա հաղորդությանը։ Ուրեմն անպայմանորեն սուրբ հաղորդությանը պետք է նախորդի ապաշխարություն։ Իհարկե բնական հարց կարող է առաջանալ, թե ով կարող է իսկապես ապաշխարել եւ ասել, որ ես արժանի եմ հաղորդվելու, որովհետեւ դժվար է գտնել մի մարդ, որը իսկապես արժանի լինի հաղորդվելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյան, չկա այդպիսի մարդ, բայց հաղորդությունը հենց նաեւ անարժանների համար է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ճշմարտապես գիտակցում են իրենց անարժանությունը։ Դա միգուցե ավելի խորը վիճակ է, երբ որ քո սեփական անարժանությունն ես ճանաչում, քան եթե դու հպարտանում ես քո ինչ-ինչ առաքինություններով։ Ուրեմն մարդուց պահանջվում է ի սրտե ապաշխարության խորհուրդով անցնել, որ նշանակում է ինքը պետք է զղջա իր մեղքերի համար, ինքը պետք է խոստովանի քահանային եւ ապաշխարության որոշակի գործեր անի, ապա նոր մոտենա հաղորդությանը։ Բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ հենց հաղորդության խորհուրդն է շատ հաճախ մարդկանց օգնում, որպեսզի իրենք ավելի խորը գիտակցեն իրենց մեղավորության աստիճանը եւ ավելի խորը ապաշխարություն ունենան, դրանով իսկ ավելի նախապատրաստվելով հետագա հաղորդություններին։ Այս առումով մենք պետք է հասկանանք, որ առանց Աստծո լույսը մեր մեջ վառելու, առանց ներընդունելու Աստծո կենարար մարմինը եւ արյունը, Մենք չենք կարող խորապես տեսնել մեր մեղավորության աստիճանը։ Մենք կարիք ունենք աստվածային շնորի լուսավորության, կարիք ունենք ներքին լուսավորության, որպեսզի ճանաչենք մեր մեղավորության աստիճանը եւ ավելի խորը ապաշխարենք եւ պատրաստվենք։ Դրա համար նաեւ ցանկալի չէ, որ մարդը ապաշխարության պատրվակով երկարատև մնա առանց հաղորդության։ Եթե մարդը երկարատև մնա առանց հաղորդության, նրա մեջ կցամաքի հոգևոր կյանքը, որտեղ հոգևոր կյանքի հիմքը եւ էությունը հաղորդակցությունն է Աստծո հետ։ Սա զարմանալի մի բան է, այսինքն Աստծուն հնարավոր չի հասնել մտքով։ Աստված անսահման է, կատարյալ հոգի է։ Մարդը չի կարող որևէ ակտ անել, որով ինքը կարող է հասնել Աստծուն։ Աստված միշտ կմնա վերացարկված մարդու համար, բայց այն, ինչ անհասանելի է մտքի համար, մարդկային բնության համար, մարդը հնարավորություն ունի հաղորդակցվելու կենթանի կերպով, գոյաբանորեն հաղորդակցվելու եկեղեցում Աստծո հետ։ Սա զարմանալի իրողություն է։ Դրա համար քրիստոնյան երբեք չպետք է զրկի իրեն այդ իրողությունից։ Դա քրիստոնեական կյանքի սիրտն է, եկեղեցու սիրտն է։ Եթե որ մենք ասում ենք եկեղեցի, մենք հասկանում ենք նրանց, ովքեր հավաքված են տիրոջ հաղորդության սեղանի շուրջ։ Այսինքն պատարագի շուրջ հավաքվածների միությունն է հենց եկեղեցին։ Կենտրոնական ակտն է։ Դրանից հենց որ մարդը կտրվեց, այլևս իր մեջ կցամաքի ամեն բան։ Ուրեմն մենք նաև պետք է զգուշ լինենք, որ ինչ-ինչ պատճառներով, որտեղ այդ պատճառները կարող է չարը սերմանել մեր մեջ։ Որ դու պատրաստ չես, ինչ ես գնում հաղորդվելու, դե դեռ շատ պետք է ապաշխարես եւ այլն, որպեսզի մեր մեջ իսպար կոտրի քրիստոնեական կյանքը։
Տերյալ, իսկ ինչ հաճախականությամբ է անհրաժեշտ հաղորդվել։
Այդպիսի օրենք հայրերը չեն սահմանում։ Դա կախված է տվյալ մարդու հոգեվիճակից, կախված է նաև իսկապես նրա պատրաստվածության աստիճանից եւ այլն, բայց հնարավորին չափ մարդը պետք է հաճախ հաղորդվի, այսինքն այնքանով հաճախ, ինչքանով որ ինքը պատրաստ է հաղորդվելու։ Դա կլինի ամիսը 1 անգամ, կամ 2 շաբաթը 1 անգամ, կամ շաբաթը 1 անգամ։ Դա այլևս կախված է տվյալ մարդուց, նրա խոստովանահորից, նաև իսկապես ինքը ինչպիսի ապաշխարության գործեր է կատարում եւ այլն, տարբեր հանգամանքներից հետա կախված։ Բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր մարդ, որը ապրում է որոշակի հոգեվոր կյանքով, ինքը թե ներքուստ պետք է զգա դրա անհրաժեշտությունը եւ նաեւ պետք է խորհրդակցի իր խոստովանահոր հետ։
Դերեր, հնում շատ ժամանակ որպես մեղքերի պատիժ սահմանում էին հաղորդությունից զրկելը։ Դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ քրիստոնյան ինքն իրեն չպետք է զրկի այդ հաղորդության կենարար խորհրդից։ Սա ինչպես հասկանալ։
Հաղորդությունից զրկում են այնուամենայնիվ որոշակի բացառիկ դեպքերում, երբ որ մարդը ծանր մեղքի իրավիճակներում է հայտնվել։ Բացառիկ դեպքերում խոստովանահայրը կարող է կիրառել դա։ Դա մարդը ինքը չի կիրառում, այլ խոստովանահայրը, տեսնելով, որ արդեն մարդը հայտնված է շատ ծանր մեղքերի մեջ, ոչ թե հոգեվիճակների մեջ, որտեղ ընդհակառակը այդպիսի վիճակում կարող է հաղորդությունը օգնել, բայց ասենք այնպիսի վիճակների մեջ է հայտնվել, որ ինքը այդպիսով մոտենալով հաղորդությանը կարող է անարգել հաղորդության խորհուրդը եւ իսկապես հայտնվել լուրջ դատապարտության տակ։ Դա խոստովանահայրն է որոշում։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ասել, որ դա նախատեսված է ծանր մեղքերի դեպքում, կամ եթե մարդը բացառիկ անզեղ չէ եւ դա դարձրել է որոշակի մեխանիկական գործողություն իր համար, ինչդեռ ինքը հայտնված է լրիվ ուրիշ հոգեվիճակների մեջ, մի խոսքով խոստովանահայրը ինքը պետք է տեսնի դա, եւ եթե տեսնում է վտանգ կա այդ մարդու համար, ինքը պետք է որոշակի ժամանակով նրան հետ պահի հաղորդության խորհրդից, ինչեւ որ մարդը ավելի պատրաստված կարողանա այդ խորհուրդը ընդունել։ Իհարկե կան նաեւ բացառիկ դեպքեր, սա արդեն եկեղեցին է որոշում, երբ որ առհասարակ մարդուն զրկում են հաղորդությունից, ասենք հերետիկոսության դեպքում, կամ հերձվածողության դեպքում, կամ որևէ մեկը, եթե պարզվել է, որ կախարդության մեջ է, կամ զանազան ասենք բաներով է զբաղվում, ոչ քրիստոնեական, ապա նման օրինակ դեպքերում եկեղեցին որոշում է կայացնում, եւ այդ մարդկանց ընդհանրապես զրկում են հաղորդությունից, կամ մինչև կյանքի վերջ զրկում են, պայմանով եթե զղջա ամբողջ կյանքը, ապա կյանքի վերջում կարող է հաղորդություն ստանալ։ Դրա համար կան բավականին մարզնին կանոններ կանոնագրքում, որոնք խոսում են այդ պարագաների մասին։ Եկեղեցին նաև կարող է որոշակի կանոնական որոշումներով հեռացնել մարդուն հաղորդությունից, զրկել։
Երեր, եւ իմ վերջին հարցը հետեւյալն է. Մենք խոսեցինք ինչպես պատրաստվել հաղորդությանը, սակայն մենք շատ ժամանակ քիչ ենք մտածում, թե ինչպես հաղորդությունից հետո մենք պահպանենք այդ շնորհական վիճակը։ Մենք միանգամից մտնում ենք այս կյանքի ռիթմի մեջ եւ մոռանում ենք, որ ներընդունել ենք մի շատ մեծ բան մեր մեջ։ Ինչպես պահպանել այդ շնորը եւ այդ կրակը։
Իսկապես հաղորդությունից հետո պահելը այդ շնորհատ բացառիկ լույսը, որ մենք Աստծուց ստացանք, շատ ավելի կարևոր է։ Հենց հաղորդության բուն խորհուրդը դրա մեջ է, որ մենք մեզ հետ այդ լույսը տանենք աշխարհ եւ լուսավորենք աշխարհը, ոչ թե մտնենք աշխարհի մեջ եւ կորցնենք, մարեցնենք այդ աստվածայինը մեր մեջ, այլ ընդհակառակ այդ աստվածայինը, որ մենք ստացանք, այն քանքարը բազմացնող ծառայի պես, ոչ թե թաքցնող ծառայի պես, մեկին 30, մեկին 60 եւ մեկին 100 կարողանանք բազմացնել, թե մեր կյանքում ներքին, մեր աստվածպաշտությամբ եւ սրբությամբ, թե արտաքին կյանքում օգնելով եւ սատարելով մարդկանց փրկությանը, նեղության մեջ հասնելով մարդկանց, հիվանդներին, որբերին, այրիներին եւ նաեւ իհարկե ազատագրելով մարդկանց մեղքի ստրկությունից, որտեւ սա շատ ավելի մեծ ողորմություն է, երբ թե մենք օգնում ենք մարդուն, որ մարդը ազատվի իր մեղքերից։ Սա քրիստոնեական կյանքի արդեն վկայությունը, ներքին եւ արտաքին վկայություն։ Ուրեմն ստանալով հաղորդությունը, մենք մեծ պարտականություն ենք վերցնում Աստծո առաջ, որ մենք այդ լույսը պետք է տանենք եւ արդեն վերափոխված կյանքով պետք է ապրենք։ Մեր կյանքը պետք է էափոխենք, որովհետեւ եթե մենք մեր կյանքը չէափոխենք, այդ կատարյալ աստվածային խմորումը, որ պիտի տեղի ունենա մեր մեջ, տեղի չի ունենա։ Մենք պետք է համապատասխան միջոցառումներ կիրառենք մեր անձի նկատմամբ, համապատասխան ձևով պետք է պահպանենք այդ շնորը։ Շնորը ստանալը, ճիշտ եք ասում, ինչ որ առումով ավելի դյուրին է, քան այդ շնորը պահպանելը։ Մկրտության շնորհն էլ մենք ստանում ենք, բայց քանի մարդ է կարողանում այդ շնորհները պահպանել իսկապես, չէ՞ որ մենք վերստին ծնվում ենք, բայց ընկնելով մեղքերի մեջ մարդիկ կորցնում են այդ մկրտության շնորհները։ Ուրեմն հաղորդությունը որպես ճշմարիտ կյանքի սկիզբ մեր մեջ, մենք պետք է կարողանանք մեր հետ տանել կյանք եւ վերափոխել մեր կյանքը, եւ նաեւ մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հաղորդությամբ մենք մուտք գործեցինք նաեւ հավիտենական կյանքի մեջ եւ պատասխանատվություն ենք կրում։ Ամեն մի հաղորդությամբ մենք պատասխանատվություն ենք կրում, որովհետեւ ամեն մի հաղորդություն կարող է մեզ համար լինել դատապարտություն հավիտենական կյանքում, եթե մենք դա չիրագործեցինք։ Ոչ միայն այն պահին մենք կարող ենք դատապարտվել կամ չդատապարտվել, եթե անարժանաբար ենք կամ արժանավոր կերպով ենք մոտենում հաղորդությանը, այլ նաև չիրագործելու դեպքում էլ կա դատապարտվածություն, այդ քանքարը թաքցնող ծառայի օրինակով։
Դեր այդ մենք ինչքան էլ խոսենք հաղորդության խորհրդի մասին, ի վերջո կարծում եմ երևի անհրաժեշտ է այն ճաշակել, ընդունել, որպեսզի իսկապես հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում, եւ կարծում եմ, որ այն մարդը, որը ընդունել է այդ խորհուրդը, ունենում է գոնե մի պա այնպիսի մի հոգեոր ապրում, որը անհնար է փոխանցել մարդկային խոսքերով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա մեր զրույցի համար։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանը, մենք խոսեցինք հաղորդության խորհրդի մասին։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։